fanelomanazava ny fiainantsika ny tenin'andriamanitra ka andeha hoanelontsika mpitokina izany. Sambatra ireo amin'ny tanany tenin'andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely Masina no sata Masinda Marika toko fahatelo andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Tamin'izanandro izany, tonga nyreny Jesosy ny rahalahiny nijanona teo alantrano ka naniraka nampiantso azy. Fa nisy olona maro nanodidina azy, dia nilazana izy natao hoe, indro ao alantrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Fa novaliany hoe, iza moa ny reniko sy rahalahiko? Dia nijeza mipetraka nanodidina azy izy ka nanao hoe, ireo no reniko sy rahalahiko, fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Raha isika olombelona ny iray ra ny iray fianakaviana ihany ny tena mpiavana eto amin'ity evanjely ity kosa dia hitarin'i Jesosy io fianakaviana io. Ireo manao ny sitrapon'Andriamanitra no ambalina ny fahareniny sy rahalahiny ary anabaviny. Noho izany, ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanoteterahana azy no atoka mahatonga ho iray tapo, ho iray fianakaviana amin'i Jesosy. I Masina Maria ny modely voalohany amin'ny fanoteterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Manampofo izany ny fanekeny ho renin'i Jesosy ka nanaovany eny teo anatrehany ny hafatr'Andriamanitra nampitondraina ny arkanjely Gabrielly. Anisan'ny mirakitra io fanoteterahana ny sitrapon'Andriamanitra io ny vavaka nampianarin'i Jesosy ny mpianany, ary vavaka ataontsika isan'andro manao hoe, ho tanteraka ny sitraponao etỳ-an-tany tahaka ny any an-danitra. Anisan'ireo nitady iona amin'i Jesosy eto ny reniny sy ireo antsoina hoe rahalahiny, te hahita azy sy te ho hitany. Rariny loatra izany satria avan'i Jesosy ary voajanahary ny mitiniavana, ary azo lazaina aza fa mananjara ito fianakaviana reto manana azy. Saingy tsy fionana amin'ny vatana fa iraka ny nalefan'izy ireo, nanao hoe, indreo alantrano ao ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Taratry ny olona tsy mametraka an'i Jesosy, olona mpamonjy an'izao tontolo izao sy ny olona rehetra ity fihetsika ity, tsy te hitakosina amin'ireo mitangorona miaino ny tenin'i Jesosy. Tsy ho sarotra sy ho manahirana no ho tonga iray amin'i Jesosy, ho reniny na ho rahalahiny na ho anabaviny, fa ny fahavononana hanao ny sitrapon'Andriamanitra no ilaina amin'izany. Tsy inona izany ny sitrapon'Andriamanitra izany fa ny fitiavana azy amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana ny namana tahaka ny fitiavana ny tena. Tenin'i Jesosy nataony ho didy mihitsy ny fankatiavantsika olombelona, indrindra isika kristiana manara-dia azy. Mifankatiava ianareo toy ny itiavako anareo. Mila fahasahiana sy fanapaha-kevitra ary ny manara-dia an'i Jesosy. Fanapaha-kevitra andray azy ho avana akaiky. Vokatr' izany dia ho tonga iray fianakaviana aminy. Ao anatin'ny fiangonana no ahatonga antsika ho iray tapo aminy, satria ao no ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ray, mpirailova sy mpiray asambarana amin'i Jesosy Kristy. Amena.